Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Petog jula u Srpskoj će biti proglašen dan žalosti kada se obilježava pomen za ubijene Srbe u Podrinju.
Odluke Ustavnog suda Republike Srpske će se poštovati, bit će provedene, a Srpska će zaštititi nerazvijene opštine, izjavio predsjednik Dodik.
Zbog nedostatka kvoruma u Domu naroda izostala rasprava o prijedlogu izmjena izbornog zakona BiH po hitnom postupku.
Zbog velikih vrućina u Banjalučkom domu zdravlja povećan broj pacijenata sa simptomima sunčanice. Ljekari upozoravaju građane da se ne izlažu boravku na otvorenom.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva.
Preovlađuje sunčano i vruće, do 40 stepeni sutra, blagi pad temperature. Obilježavanje 33 godine od zločina nad 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča od najvećeg je značaja za Republiku Srpsku, jer je stradao veliki broj civila, a muslimani su ulazili u srpska sela i činili strašne zločine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Obilježavanju 5. jula u Bratuncu prisustvovaće patrijarh srpski Porfirije, najviše rukovodstvo Srbije i Srpske, a taj dan biće dan žalosti u Republici Srpskoj. Rečeno je nakon sastanka predsjednika Dodika sa članovima organizacionog odbora za obilježavanje 33. godine od stradanja Srba Srednjeg Podrinja i Birča, izvještava Darko Đurić.
Zločin nad Srbima iz Srednjeg Podrinja i Birča ne smije biti zaboravljen, poručuje predsjednik Republike Milorad Dodik. Srbi su, dodaje, kroz istoriju mnogo puta stradali, ali ipak opstajali kroz jedinstvo i slogu, vjerujući u bolju budućnost i pravdu.
To je događaj od najveće važnosti za Republiku Srpsku. Nesporno je da je 3.500 ljudi izginulo, pobijeno, ubijeno, zamoreno akcijama Nasera Orića i drugih pripadnika muslimana u Kravicama, Zalazi i mnogim drugim mjestima. Događaj u Bratuncu će biti 5. jula uz prisustvo, naravno, njegove svetosti, predstavnika vlasti Srbije i najvišeg rukovodstva Republike Srpske. Jednako tako želim da kažem da nakon 7 dana čeka nas događaj koji se održava u Potočarima. Republika Srpska razumije potrebu da se i taj događaj obilježi od strane bošnjačko-muslimanskog naroda, ali mi smatramo da je preuveličavanje značaja tog događaja u smislu obilježavanja kao genocidnog događaja apsolutno nije verifikovano i ne može se nametnuti kao takav narativ bilo kome.
Dodik je izjavio i da srpska strana još traži i čeka da budu procesuirani odgovorni za zločine nad Srbima u Podrinju i Birču, dok se niko od Srba ne potražuje za događaj u Srebrenici.
Zločine koje su činili muslimani predvođeni Naserom Orićem, koji je bezočno ubijao civile po Podrinju, bili su dio skrivanja ili odbijanja pravosuđa Bosne i Hercegovine da poduzme bilo kakvu mjeru po tom pitanju. Sve to skupa govori da problemi, nerazjašeni problemi, nemogućnost da se, i to nije ni realno očekivati, da se nađe jedan sukus i da se ti događaji na jedan, rekao bi, objektivan način ocjene, ni ove godine, a vjerujem ni narednih godina neće uspjeti, ali mi moramo da ukazujemo na ove činjenice. Konkurs za idejno rješenje za spomen obilježje u Bratuncu bit će raspisano iduće sedmice.
Institucije Srpske ne zaboravljaju stradanje srpskog naroda u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, naglasio je načelnik Bratunca Lazar Prodanović. Odavanje pošte stradalim Srbima Podrinja i Birča, kaže, bit će mirno i dostojanstveno.
Samo iz Bratunca u ovom periodu poginulo je 604 civila. Sličan na brojke sa područja svih preostalih 6 opština Zvorničke regije. Samim tim što njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sa do sada potvrđeni 5 episkopa Srpske pravoslavne crkve će prisustvovati obilježavanju i odavanju služenju pomena stradalim i političko i državno rukovodstvo i Republike Srpske i Republike Srbije.
Predsjednik Borsa Radan Ostojić poručio je da su Srbi Srednjeg Podrinja i Birča stradali kroz cijeli prošli vijek, istakao da se suživot na ovim prostorima ne može graditi na narativu o stradanju samo jednog bošnjačkog naroda i njegovim žrtvama.
bitno je napomenuti da ćemo mi na ovaj dan obilježiti sva naša stradanja koja su bila ogromna u prošlom vijeku, posebno za ovaj dio Republike Srpske, to je Podrinje, koje je stradalo srpsko stanovništvo i u toku Prvog svjetskog rata, toku Drugog svjetskog rata i, nažalost, i u toku odbrano-otadžbinskog rata.
Predsjednik Republike Milorad Dodik najavio je da će uskoro biti izgrađeno i spomen obilježje stradalim Srbima Podrinja i Birča, navodeći da je to najmanje što institucije srpske mogu raditi u znak poštovanja i zahvalnosti.
Na Mrakovici će u nedjelju 29. juna biti obilježene 83 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Nebojša Vidaković rekao je da je njemačko-ustaška operacija Zapadna Bosna izvedena od 10. do 15. jula 1942. godine, a da je plan bio potpuno uništenje partizanskog pokreta na području Kozare i Podkozarija.
Tokom Drugog svjetskog rata likvidirano je više od 40.000 civila ovo traje. Ne zaboravimo da je od tog broja 12.000 djece do 15 godina starosti. Ovo je istorija koju je srpski narod Kozare nažalost krvno ispisao. To nismo i nećemo i ne smijemo da zaboravimo. Zbog toga pozivamo sve građane koji budu u prilici da nam se u nedjelju pridruže na Kozare.
Slušate Dnevnik. Evropski sud poništio je prvostepenu presudu u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine i utvrdio da mu nisu prekršena ljudska prava. Poništavanjem ove prvostepene presude zaštićen je i Dejtonski ustav od koncepta građanske BiH, stav je iz Republike Srpske, ali i političkih predstavnika hrvatskog naroda. U bošnjačkom korpusu krive trojku što nisu spriječili podnošenje žalbe, informiše Zorana Marković.
Evropski sud za ljudska prava 2023. godine presudio je da je Kovačević diskriminisan jer kao stanovnik Federacije BiH ne može da bira srpskog člana predsjedništva i da ima etnička i teritorijalna ograničenja pri izboru delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine. Bosna i Hercegovina se preko agenta žalila na presudu koja duboko zadire u ustav BiH i mijenja njeno dvoentitetsko uređenje ukoliko bi bila sprovedena. VD agenta BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mić naglašava da je bitno da je vijeće jasno utvrdilo da je aplikant Kovačević zloupotrijebio svoje pravo za podnošenje aplikacije ovom sudu.
Sud je jasno dao do znanja da neće dozvoliti da bude predmet omane. Naime, aplikant u ovom slučaju nije sud obavijestio o ključnoj činjenici vezano za ovaj predmet, a to je njegova etnička pripadnost. Čak šta više, ne samo da aplikant nije obavijestio sud, nego je na sve moguće načine pokušao sakriti tu činjenicu.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ova presuda potvrđuje ono što godinama govori, da Bosna i Hercegovina nije građanska ni bosanska, nego složena država tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka.
Taj narativ koji je nametnut na taj način doživio jučer je poraz. To je poraz one priče o Bosni i Hercegovini, o nekoj građanskoj Bosni i Hercegovini. Zamislite, kakva građanština. Hoćete reći da su Bošnjaci spremni da se odreknu svog nacionalnog predznaka da bi bili građani. Samo u jednom slučaju, političko. A to je da izdominiraju u Bosni i Hercegovini, ništa više. I to je došao kraj. Bošnjački narod bi bilo najbolje da razgovara sa političkim predstavnicima Hrvata i Srba, jer vidi da se ruinira ne samo ideologija na kojoj lažna koju zasnivaju, nego se ruinira i Bosna i Hercegovina.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović čestitao je na radu agentu Moniki Mić i ministru pravde Davoru Bunozi, kao i svim drugima koji su se angažovali da zaštite interese BiH.
Da zaštite interese Bosne i Hercegovine od grubog nasrtaja na pokušaj transformiranja Dejtonskog sporazuma aneksa 4 ili Ustava Bosne i Hercegovine u traženju nekog građanskog koncepta, i to je legitimno, legalno uraditi mimo institucija Bosne i Hercegovine izravno kako je urađeno.
Monika Mić ističe da se još ne zna razlog za ovakvu odluku suda, ali pretpostavlja da razlozi leže u činjenici da nema razlike u postupanju između aplikanta ili bilo koje osobe u BiH. Svi smo mi u BiH bez obzira na etničku pripadnost u istoj situaciji kada je riječ o izborima za članove predsjedništva i članove Doma naroda BiH. Ona smatra da je ova presuda poseban uspjeh i zbog toga što je bila sabotirana u radu, prvenstveno od ministra za ljudska prava i izbjeglice Sevlida Hurtića,
koji učinio sve što je bilo u njegovoj moći da kao prvo ne odem u Strasbourg, a na kraju krajeva ministar mi je onemogućio pomoć na samoj javnoj raspravi. Dakle, s obzirom da je sve učinjeno, dakle, i kroz institucije Bosne i Hercegovine, uključujući Centralnu izbornu komisiju koja nije htjela dostaviti zvanične podatke o etničkoj pripadnosti aplikanta Kovačevića, s obzirom na sve te sabotaže i opstrukcije, donošenje ovakve presude je stvarno zaista veliki uspjeh.
Za ovakvu odluku Evropskog suda u Sarajevu krive zvaničnike stranaka Trojke, koji u programima imaju građansku orijentaciju i optužuju ih da nisu uradili ništa kako bi spriječili podnošenje žalbe na prvobitnu presudu.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH ostao je bez kvoruma kada je trebalo da se po hitnom postupku raspravlja o predlogu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji je utvrdio HDZ BiH. Zbog nedostatka kvoruma sjednica nije nastavljena. Ponovo su danas klub Bošnjaka uz dva delegata opozicije iz Republike Srpske i Hrvata Zlatka Miletića insistirali da se promijeni redosled tačaka dnevnog reda i pravo glasa o smjenama srpskih kadrova iz Republike Srpske u Domu naroda BiH parlamenta i savjetu ministara Bosne i Hercegovine, što se nije dogodilo. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Na novi pokušaj neustavnih smjena srpskih kadrova danas je odgovorio predsjedavajući Špirić, rekavši da stolica u kolegijumu nije njegova nego srpska. On je naglasio da će većina u klubu Srba poštovati Ustav BiH i zaštititi izbornu volju građana Republike Srpske.
Dakle, stolica na kojoj ja sjedim nije stolica Nikole Špirića, nije borba za ostanak na vlasti. Meni bi lakše bilo da sam samo delegat, nego to je poštovanje izborne volje srpskog naroda iskazana na izborima 2024. godine.
Delegat iz kluba Srba Radovan Kovačević konstatovao je da 8 delegata u Domu naroda nemaju nikakvih drugih prioriteta u parlamentarnom radu, osim smjene Srba iz Republike Srpske u institucijama BiH.
Postoje jedni koji žele da rade, da se usvajaju zakoni i drugi koji konstantno imaju problem što su na dnevnom redu zakoni, a što nisu smjene, i to smjene onih koje je srpski narod izabrao. Ja vam zato kažem da je to pokušaj rušenja izborne volje srpskog naroda.
Delegat iz kluba Srba Nenad Vuković odjednom je promijenio mišljenje o smjeni Nikole Špirića.
Nama politički odgovara da vi sjedite tu, više puta sam to rekao u javnosti. Nama odgovara da je slika SNSD-a da ste vi prvi reprezentativac te partije u Sarajevu. To je za nas idealno.
Nakon što je završena ratifikacija međudržavnih sporazuma, počela i rasprava o izmjenama izbornog zakona BiH koje je predložila Marina Pendeš, a klub Bošnjaka prvi put je ostao na sjednici i nije srušio kvorum. Delegatima se kratko obratila predlagač Marina Pendeš, izrazivši nadu da će izmjene biti usvojene.
Mi očekujem da će ovaj zakon, izmjene zakona izbornog, dobiti potporu ovoga doma kad govorimo o izbornom procesu i pravu hrvatskog naroda kao jednog od tri konstitutivna naroda da može izabrati svoje legitimne i legalne predstavnike u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH ostao je bez kvoruma kada je trebalo po hitnom postupku da počne rasprava o prijedlogu izmjena izbornog zakona BiH koji je predložio HDZ. I nakon pauze Špirić je konstatovao da nedostaju tri delegata iz reda Hrvata i prekinuo sjednicu, a nastavak zakazao za 17. juli.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stigao je u Višegrad, gdje se sastao sa američkim političarem srpskog porijekla i bivšim guvernerom Illinoisa Rodom Blagojević.
Nakon sastanka Dodik i Blagojević su u pratnji načelnika Višegrada Mladena Đurevića obišli Andrićgrad, a potom su se brodom uputili prema memorijalnom kompleksu u Starom Brodu, gdje će položiti vijence i cvijeće i odati počast nevino stradalim žrtvama ustaškog zločina iz 1942. kada je na ovom mjestu ubijeno više od 6.000 Srba.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Šest osoba uhapšeno je na više lokacija širom Srbije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, saopštio je MUP.
Sumnja se da su se oni 21. juna sastali u jednom hotelu u Kraljevu u cilju planiranja nasilne promjene vlasti u Srbiji i dogovarali napade na predstavnike državnih institucija, fizičke napade na pripadnike policije u cilju razoružavanja, nasilne upade u zgradu vlade Republike Srbije i druge institucije, navodi se u saopštenju.
Američki predsjednik Donald Trump produžio je na još godinu dana vanredno stanje za Sjedinjene Američke Države po pitanju takozvanog Zapadnog Balkana koje traje već 24 godine. Ovo vanredno stanje omogućilo je Bijeloj kući u protekle 24 godine da uvodi sankcije i mjere protiv lica optuženih da na neki način štete američkim interesima, prenosi Russia Today Balkan.
Po Trumpovom ukazu, datiranom 24. juna i objavljenom u službenom glasniku Sjedinjenih Američkih Država, produžava se stanje vanredne i neobične prijetnje nacionalnoj bezbjednosti i spoljnoj politici Vašingtona, koje predstavlja djelovanje pojedinaca u Albaniji, bivšoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Prvobitne mjere uveo je tadašnji predsjednik George Bush mlađi u junu 2001. a odnose se na ekstremističko nasilje u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, kao i moguću opstrukciju sprovođenja Dejtonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 na Kosovu i Metohiji.
Još jedan vreli talas zahvatio je Republiku Srpsku i region. Nakon noći u kojoj se temperature nisu spuštale ispod 20 stepeni, tokom dana u nekim krajevima temperatura bi mogla dostići 40 stepeni. Ljekari apeluju na građane da izbjegavaju direktno izlaganje suncu. Preporučuje se redovno unošenje tečnosti, laganija ishrana i boravak u rashlađenim prostorijama. I poslodavcima iz vlade apel da radno vrijeme prilagode kako bi zaštitili radnike poput građevinara i drugih koji rade na otvorenom, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prvi dani ljeta donijeli su i veoma visoke temperature. Klima uređaja i boravak uz obale Vrbasa neki su od načina na koje spas od vrućina traže Banja Lučani.
Gdje ću drugo nego na Vrbas, nema gdje drugo. Prilično je ledeno, ali osvježava na ovim temperaturama.
Pa ima ljepše od ovoga, od Vrbasa.
Dobro, idealno, nema što ovo je milina. Nema ovo nigdje, samo hladan Vrbas.
Temperatura vazduha u pojedinim krajevima Srpske danas bi mogla biti i preko 40 stepeni, smatra meteorolog Milica Đorđević. Ne isključuje mogućnost da se danas obori i rekord maksimalno izmjerenih temperatura u junu.
Ono što nije uobičajeno za naš region jeste da ovakve vrućine traju danima. Mi smo imali i ranije visoke temperature, ali to je uglavnom bilo period od nekoliko dana. Neobičajene su pojave ovako visokih minimalnih temperatura, takozvanih tropskih noći koje smo prošle godine isto imali jako, jako puno. Definitivno je sve toplije, uz sve duže toplotne talase i više te maksimalne temperature.
U Banjalučkom domu zdravlja povećan broj pacijenata sa simptomima sunčanice, gubitkom svijesti, mučninom i padom krvnog pritiska. Oprez se preporučuje hroničnim bolesnicima, ali i zdravim osobama jer vrućine loše utiču i na zdrav organizam. Specijalizant urgentne medicine u Banjalučkom domu zdravlja Jelena Rajin.
Da se bude što više u hladovini, ne izlaganje direktnom suncu, negdje je beton gdje znaju temperature, sami znate na betonu ići do 50 stepeni. Te oscilacije u temperaturi gdje su u autu, u kući na 18 klime, a izađemo vani na tih 40 kako najavljuju, to je automatski u većini slučajeva kolaps.
Riziku od visokih temperatura vazduha posebno su izloženi radnici na gradilištima. Iz vlade apel poslodavcima da poslovanje prilagode kako bi zaštitili zdravlje zaposlenih. Šef kabineta ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radenko Topalović.
Radno vrijeme treba preraspodijeliti tako da radnici u najtoplije doba dana ne budu izloženi direktnom uticaju sunca, znači od 11 do 16 časova.
Republički inspektor rada Draženko Kričković podsjeća na obavezu poslodavaca na donošenje akata o procjeni rizika za svako radno mjesto uz uspostavljanje preventivnih mjera.
Druga grupa
preventivnih mjera odnosi se na osposobljavanje zaposlenih. Znači, poslodavac je dužan da sve zaposlene upozna opasnostima pri radu na visokim temperaturama. Znači, koji su to zdravstveni problemi? Znači, to su dehidracija, sunčanica, toplotna iscrpljenost i toplotni udar.
Kratkotrajno blago osvježenje očekuje nas sutra i tokom vikenda. I ovog ljeta očekuju nas dugi toplotni talasi bez značajnih količina padavina, predviđaju meteorolozi.
U Republici Srpskoj broj oboljelih od karcinoma pluća svake godine je veći, a procjenjuje se da je više od 800 oboljelih od ove bolesti. Većina njih se dovodi u vezu sa konzumiranjem duvanskih proizvoda. Zbog toga je vlada utvrdila nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji će biti upućen u redovnu skupštinsku proceduru. S ciljem unapređenja javnog zdravlja i smanjenja štetnog uticaja duvanskih prerađevina, u Banja Luci je održan sastanak ministra Alena Šerenića i ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića sa predstavnicima udruženja Diši za život i udruženja pulmologa Republike Srpske. Pripremila Mirjana Grabiš.
Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, između ostalog, prvi put pravno definiše i proizvode koji do sada nisu bili obuhvaćeni postojećim propisima. Resorni ministar Alen Šeranić istakao je da je primarni cilj zaštita zdravlja mladih ljudi.
Djeca od 13 do 15 godina već u nekom procentu do 20% dolaze u kontakt sa cigaretama, najčešće elektronskim cigaretama, a oni do 18 godina već u nekih 60% dolaze u kontakt sa ovim, da ne kažem da i konzumiraju elektronske ili obične cigarete, što su poražavajuće svakako brojke za našu omladinu.
Predsjednik udruženja Diši za život Seka Đelić i predsjednik udruženja pulmologa Srpske Mirko Stanetić naglašavaju da će ovim zakonom konačno biti regulisana prodaja elektronskih cigareta.
U našoj javnosti se odnedavno stidljivo pojavljuje informacija o rezultatima i lošim rezultatima od djelovanja tih proizvoda na pluća konzumenata.
Zabrana pušenja na otvorenom, zatvorenom, u posebnim uslovima, zabrana konzumiranja duvanskih proizvoda, odnosno stavljanje pod kontrolu, je sigurno jedna od najkvalitetnijih mjera koja će spriječiti regrutovanje i nastanak novih oboljenja.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić poručio je da ne smijemo odustati od borbe za zdravije društvo, ističući značaj sistemskog pristupa u suzbijanju štetne upotrebe duvanskih i srodnih proizvoda.
Mi svoj kurs nećemo promijeniti. Oni koji budu bili protiv zdravlja ljudi morat će to javno da kažu, ili ćemo makar mi napraviti takvu situaciju da neće imati izbora, pa će reći da im je draži neke druge stvari u odnosu na svaku porodicu ili pojedinca u Republici Srpskoj pa i u Federaciji Bosne i Hercegovine naravno.
Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje trebalo bi naredne sedmice da bude pred poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske.
Ne počinje sa drogom, počinje prvim dimom, naziv je kampanje povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogom, tokom koje policijski službenici širom Srpske provode preventivne aktivnosti. Podjelom promotivnih letaka upoznali su građane sa negativnim posljedicama upotrebe narkotika. Opširnije u prilogu Ivane Pekarić.
Prvi dim može da izgleda kao sitnica, ali često je upravo to prvi korak ka putu zavisnosti. Jedna od parola kojom policija apeluje naročite na mlade da ne upadaju u zamku konzumiranja opojnih droga.
Ko prodaje drogu, da daje i djeci, omladini, a to je žalosno.
Izgleda da ima dosta. Svaki dan novi pacijenti.
Na području Banja Luke povećan je broj maloljetnika koji konzumiraju droge. Problem su i vozači koji voze pod uticajem droge, pa su učestale akcije testiranja. Tu su i procesi protiv nelegalne trgovine drogama. Zoran Pašalić, načelnik odjeljenja za organizovani kriminal i droge policijske uprave Banja Luka.
Što se tiče oduzimanja opojnih droga, veća količina opojnih droga i marihuane, kokaina i ove godine imamo oduzimanje i heroina.
Policijska uprava Prijedor u ovoj godini evidentirala je 14 krivičnih djela i 53 prekršaja zloupotrebe opojnih droga. Slobode su lišena 54 lica. Zvezdana Alendarević, portparol policijske uprave Prijedor.
Tako da smo mi u toku ove godine oduzeli ukupno oko 23 kg opojne droge marihuana, oko 670 grama kokaina, 6 grama heroina.
Policijska uprava Gradiška evidentirala je 15 krivičnih djela zloupotrebe opojnih droga i 14 prekršaja. Nadležnom tužilaštvu podneseno je 9 izvještaja protiv 9 lica. I u Mrkonjić gradu policijski službenici podjelom letaka upoznali su građane na štetnost psihoaktivnih supstanci. Ukazano je na pojavu novih sintetičkih droga u regionu i objašnjeno kako postupiti u slučaju da maloljetnici konzumiraju nedozvoljene supstance.
Slušate dnevnik. U manastiru Žitomislić kod Mostara obilježen je praznik svetih novomučenika žitomislićkih, koji se od 2022. godine u svim pravoslavnim hramovima praznuje 26. juna. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkopi Zahumsko-Hercegovački Dimitrije i Bihaćko-Petrovački Sergije. Danas je u Žitomisliću obilježeno i 20 godina od obnove manastira. Momir Milić.
Žitomislički novomučenici su bratstvo manastira koje je na današnji dan 1941. godine stradalo od ustaške ruke. Bratstvo predvođeno tadašnjim igumanom Konstantinom Vučurovićem i još 7 jeromonaha, iskušenika i bogoslova bačeno je u jamu Vidonju iznad Biletić polja kod Mostara. Prošlost manastira Žitomislić je stradalna, vaskrsna, svjedočeća i opominjujuća, rekao je u besjedi episkop Sergije.
I pravoslavni hrišćani znamo da uvijek iza krsta stoji i krije se i otkriva se vaskrsenje Hristovo, dakle pobjeda nad grijehom, zlom i smrću.
Episkop Dimitrije je dodao da manastir Žitomislić neprestano se obnavljajući i vaskrsavajući nikada nije izgubio na značenje i smisao u ovom svijetu. Iguman Žitomislički Danilo podsjetio je da se sveti novomučenici Žitomislički proslavljaju kao stradalnici za Hrista i vjeru u Drugom svjetskom ratu, ali da su njihove mošti stradale i u posljednjem ratu kada je manastir miniran i zapaljen.
Neka bi dao Bog da svi mi koji se pričešćujemo Hristom, koji se njega dotičemo, koji bi trebali, daj Bože, da budemo kao ti duhovni orlovi, mi svi hrišćani smo obavezni na to, ne samo sveštenici, ne samo vladike, nego svako od nas, daj Bože da budemo kao što treba, da budemo i vjerni, i hrabri, i čestiti, i pošteni.
I oni su prosto paradigma kako su i ostali hercegovački mučenici stradali, dakle nebrojne su jame, naročito ovdje u okolini, Šurmanci i ostale jame, gdje je pobijeno mnoštvo našeg naroda.
U Žitomisliću je održana i svečana akademija na kojoj je besjedio profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja. Liturgijskom sabranju prisustvovali su i ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov i direktor Ruskog doma u Beogradu Jevgenij Baranov, koji su manastiru darovali obnovljenu ploču sa grbom ktitora Miloradovića.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Furija slikanje, jednog od najistaknutih umjetnika ekspresivnog slikarstva današnjice, Milana Cileta Marinkovića. Otvaranje izložbe je u 20 časova. Pripremila Gordana Prtina.
Izložba Furija slikanja predstavlja važan kulturni događaj kojim se zaokružuje opus umjetnika čije slikarstvo premašuje geografske, žanrovske i kulturne granice. Slikar Milan Cile Marinković.
Banja Luka je fantastična. Evo, ovdje sam već, evo, ovo je treći dan, večeras je to veliko otvaranje, bit će mnogo sveta i slike su postavljene u galeriji, prostor je predivan. Slike predstavljam u zadnje 3-2 decenije. Slike koje sam naslika paralelno i u Beogradu. Ima dosta starijih slika koje nikad nisu izlagane.
Cile Marinković živi na relaciji Pariz-Beograd, imao je više od 95 samostalnih i 250 kolektivnih izložbi. Dobio je brojna priznanja za svoj rad. Longinovu nagradu za životno djelo, Oktobarsku nagradu grada Beograda, nacionalno priznanje za vrhunski doprinos kulturi Srbije, odlikovan je ordenom Karađorđeve zvijezde prvog stepena. Prvi put izlaže u Banja Luci, pa smo ga pitali kojim bi bojama oslikao ovaj grad.
Petle boje, bilo bi tu i akcenata, bilo bi nekih dodatnih stvari. Ne bi moglo da prođe bez ženske figure. Ja ne bi mogao da budem apstraktni slikar, jer toliko volim figuru, toliko volim tu temu.
Otvaranju izložbe u Muzeju savremene umjetnosti prisustvovaće i Ciletova ćerka princeza Danica Karađorđević zajedno sa suprugom princom Filipom Karađorđevićem.
Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Mongoliji. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Kube u Ligi nacija u Beogradu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Basketaši Srbije pobjedili su danas Njemačku 21-9 na svjetskom prvenstvu u Mongoliji. Dejan Majstorović je duel završio sa 9 poena i jednim skokom, a Strahinja Stojačić dodao 6 uz 2 uhvaćene lopte. Srbija je ranije jutros pobjedila Madagaskar, a pobjeda u posljednjem duelu u grupnoj fazi donijela je timu Srbije direktan plasman u četvrtfinale. Basketaši Srbije osvojili su prvo mjesto u grupi A sa 3 pobjede i jednim porazom. Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Kubom u drugom kolu druge sedmice Lige nacija koja se održava u Beogradu. Reprezentativac Srbije Nikola Jovović kaže da Kuba ima fizički jak tim.
Iz dana u dan su protivnici po drugačijem sistemu igre, drugačija tehnika, drugačija snaga. Sigurno da neće biti lako, ali mislim da kao u svakoj utakmici mi imamo šansu.
Ovaj duel počinje u 20 časova. Podsjećamo, Srbija je sinoć izgubila od Irana sa 3-1 u setovima. U Ligi nacija Srbija ima jednu pobjedu i 4 poraza. Žreb takmičarskih brojeva fudbalske premijer Lige Bosne i Hercegovine za narednu sezonu obavljen je danas u Sarajevu. Fudbaleri Borca u prvom kolu dočekuju Rudar Prijedor, a Dobojska Sloga će biti domaćin Veležu. Ekipa Radnika iz Bijeljine bit će gost Željezničara. Mostarski Zrinski ugostiće Sarajevo, a Široki Brijeg ekipu Posušja. Prvo kolo na programu je 26. i 27. jula.
Prevlađuje sunčano i vruće, lokalno temperatura i do 40 stepeni. Sutra blagi pad temperature. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 29 stepeni, 31 Kalinovik, Mrakovica, Han, Pjesak, 32 Sokolac, 33 Drinić, Kneževo, Foča, 35 Mrkonjić, Grad, Srbac, Srebrenica, 36 Bileća, kao i Novi Grad, Ribnik, Trebinje, Foča, Šipovo, 37 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Prijedor, Rudo i najtopli Višegrad, 38. Do kraja dana ostaje slično sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 34 pa ponegde i do 40, u višim krajima od 30 i u Banja Luci sunčano. Vruće, maksimalna temperatura oko 38 stepeni. U narodnoj noći na severu postepeno oblačenje uz umeren do jak severni vetar. Duž reke Save u noćnim satima su ponegde mogući prolazni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra ostaje toplo, ali uz blagi pad temperatura odnosno na prethodne dane, na jugu i dalje vruće. Ujutro na severu umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo, kratkotrajna kiša ili pljuskovi su mogući samo ponegde, uglavnom duž reke Save. Maksimalna temperatura od 29 do 34, na jugu i dalje veoma toplo do 37, u višim krajima oko 25.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Petog jula u Srpskoj će biti proglašen dan žalosti kada se obilježava pomen za ubijene Srbe u Podrinju.
Odluke Ustavnog suda Republike Srpske će se poštovati i bit će provedene, a Srpska će zaštititi nerazvijene opštine, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Zbog nedostatka kvoruma u Domu naroda izostala rasprava o predlogu izmjena izbornog zakona BiH po hitnom postupku.
Zbog velikih vrućina u Banjalučkom domu zdravlja povećan broj pacijenata sa simptomima sunčanice. Ljekari upozoravaju građane da se ne izlažu boravku na otvorenom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.